слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта «Свобода Преміум». Я Дмитрий Гурнієвіс з Праги. Я на сувязі со мною, я так розумію, з Варшави. Дмитрий Балкунець, політолог, політичний оглядальник. Привітання, Дмитрий.
Да, привітання.
Дмитрий, я хотів би сьогодні з вами некалькі тем обміркувати, які були на протягу апошнього тижня в Білорусі, бодай, самі резонансні. І початку хотів би мінити з забойства супрацовніка КДБ, забойства мінського айтішніка. Уже минув тиждень, ми більш-менш ведаємо фактуру гэтага здарення і коментарі. От на вашу думку, так ви часом володуєте некими серйозними інсайдами так само. Що, на вашу думку, там насамрэч відбулося? Це так само і ваше приватне меркування якое. Це ж такі версії самі різні. Ми огучували, у нас спеціалісти огучували в нашому ефірі. А от після тижня, що ви підсумуєте?
Чесно говоря, у мене нет какой-то версії конкретної. Це трагедія. Погибло два чоловіка. И два гражданина Беларуси. Может быть, у них были разные политические взгляды, они находились в разных ипостасях, кто-то работал в органах государственной безопасности, кто-то был на другой стороне баррикад, но они погибли, и вот это трагедия. И самое главное, сейчас власть пытается из этой трагедии сделать какую-то сакральную жертву из погибшего сотрудника КГБ. При этом обвиняют в этом оппонентов. Хочу напомнить, что пропаганда белорусская и высшее руководство страны с августа прошлого года призывало убивать. Открыто эти призывы звучали в эфирах белорусского телеканала. Вот, например, такой известный пропагандист Григорий Озаренок. У него же передача была, где он вешал какую-то веревку и предлагал вешать всех врагов в Беларуси. Ну, то есть как так? То есть он предлагал, вот исполнили, повесили, убили человека. И таких трагедий уже в Беларуси много. Это гражданская война идет. Здесь уже сложно судить, кто прав, кто виноват. Вопрос в том, как это остановить, эту трагедию, это безумие. А власти пытаются на этом делать какой-то себе какие-то очки политические зарабатывать. При этом мы видим последнее заявление белорусских генералов, Тертеля, там еще какого-то, еще каких-то Белоконев, деятелей. Белоконев, Крапенков и другие лица, которые то же самое призывают дальше продолжать убивать, расстреливать. То есть это куда годится? Это никуда не годится, это надо останавливать, иначе это открытый призыв к гражданскому противостоянию. Я думаю, сейчас будет последствия определенные стороны власти, они будут и дальше продолжать закручивать гайки, выявлять всех несогласных с политикой власти, конфисковывать охотничье оружие, которое есть у населения, там несколько сотен стволов есть, тысяч стволов на руках, это именно охотники, которые, ну, может быть, как хобби это используют. Вот это будет сейчас, конечно, изыматься все максимально возможно.
Але на вашу думку, на от гэтая заява Белаконева, які пропонував розстрілювати замість одного забіта супрацовника КДБ, там силовіка, там від 20 до 100 чоловік, гэта все ж таки хутчэй некае виключення, хутчэй мацінасць некая, ці, на вашу думку, влада буде накіравана використовувати цю історію, каб радикалізувати так само своє послання, каб магчыма, от некаторые кажуть, що нават каб цягнуць конституційну реформу, вести надзвичайне становище, это Віталій Цяганко в нашому ефірі про це говорив.
Но Белоконев не один такой, который призывал убивать и ликвидировать, только другие другими словами это сказали, включая там главу КГБ Тертеля, например, или пропагандистов отдельных, которые то же самое сказали, что и Белоконев. То истерика во власти – это показатель их адекватности вообще и восприятия оппонентов. Они считают, что они богоизбранные лица, которые вправе применять оружие, единственное, кто это делает, как они считают. То есть они считают, что власть имеет право на применение оружия в любых случаях против своих оппонентов. Вот это Белоконев, в принципе, я озвучил. Вот вдруг надо сдать этого Белоконева, погоны снять с него, а он такой ерундой занимается. Тертель, вот он генерал, генерал КГБ, руководитель ведомства, которое должно заниматься охраной, защитой интересов страны, государства. Тертель должен был немедленно уйти в отставку, его сотрудник погиб по его вине. Он отправил сотрудника, ну, на какое-то задание, пусть оно там любой характер носило. Если они считают, что там были террористы, почему лица, которые пошли брать этих, как они говорят, террористов, пошли в какой-то спортивной форме? То есть Терцель должен был немедленно уйти в отставку. Он сидит и дальше тявкает. Конечно, сейчас власти могут пойти на любые меры для того, чтобы каким-то образом использовать эту ситуацию, в том числе действительно перенести референдум, отменить его, если необходимо. Могут какие-то другие меры принять. Знаете, чем-то мне это напоминает историю 1934 года, убийства Кирова в Ленинграде. Тогда даже анекдот такой ходил. Разговорчики. Сталин Кирова убил в коридорчике. И вот я думаю, что и сейчас власти могут пойти по каким-то методичкам того периода. Хотя уже много из той истории было задействовано, но вполне допускаю, что и дальше могут задействовать более радикальные методы по ликвидации оппонентов. Почему? В Беларуси есть смертная казнь. Ну, скажут, а зачем нам политзаключенные в тюрьмах? Давайте всех расстреляем. И под бурные аплодисменты Всебелорусского народного собрания реализуют такую историю. Почему? Белоконев будет первый хлопать. Но он же стрелять сам не будет, Белоконев. Он будет прятаться за своих офицеров. И, кстати, хочу заметить, что главнокомандующий, как он себя называет, Лукашенко, он ведь не приехал проститься с погибшим офицером КГБ. А почему он не поехал? Потому что ему стыдно смотреть в глаза родителям погибшего офицера. И стыдно смотреть в глаза офицерам, которые потеряли своего коллегу. Я никого тут не осуждаю и не пытаюсь там обелить одну и вторую сторону. Я констатирую факт, что Лукашенко сейчас прикрывается солдатами и штыками, потому что у него нет никакой другой опоры. И гибнут люди, мирные люди, в том числе айтишники, предприниматели, учителя, которые в тюрьмах сидят, медики, которые гибнут в том числе на своих боевых, можно сказать, постах в больницах, не имея сегодня средств для защиты от ковида.
Вы згадали про тое таксама, што магчыма там будзе адсунуты референдум перанесены, але калі ўлада сама яго аб'явіла на там не пазней здаецца за лютым наступнага года, дык навошта тады яго адцягваць, што на вашу думку няма жадання праводзіць гэты референдум, уводзіць канстытуцыю, змяняць яе неяк?
Напомню, что впервые тема референдума была поднята в сентябре 2020 года, и речь шла в том числе белорусскими медиа, заявляли белорусские пропагандисты о том, что весной 2021 года пройдет референдум. Некоторые даже говорили в январе 2021 года. И мы помним, в октябре прошлого года, 2020 года, активно обсуждались поправки в Конституцию, их там собирали, какие-то проекты готовили. То есть тогда власть перенесла эту историю с референдумом. Вот. Ну, сейчас, вы знаете, если касаться референдума, то по большому счету для Лукашенко не играет никакой роли, когда он пройдет. Там ведь будет его Конституция, которую он написал, его коллеги написали или там его соратники. Там нет никаких альтернативных точек зрения в этой Конституции. И в такой ситуации будет на референдуме два варианта Конституции. Конституция старая Лукашенко, Конституция новая Лукашенко. Там, наверное, даже графы против не будет. То есть надо будет выбрать, за или нет, или против. То есть старую, новую. Все, вариантов никаких нету. А Лукашенко человек хитрый. Он может в эту Конституцию вписать переходный пункт, что полномочия, и причем фамилию свою записать, полномочия Лукашенко АГ стартуют там с момента проведения нового референдума до какого-нибудь 2050 года или до момента его выноса тела из мавзолея куда-нибудь и так далее. То есть он придумает, что хочет, а он уходить никуда не собирается. Он об этом сказал даже в интервью CNN. И очевидно совершенно, что для него этот референдум – это попытка как-то, может, себя легитимизировать. А я думаю, что этот референдум ему Кремль подарил, Путин ему подарил эту идею в сентябре прошлого года, и Лукашенко с ней бегает, потому что не знает, как этот момент реализовать. Поэтому, видимо, если будет проводить, то в холодное время года, а может быть, какого-нибудь там 2 января проведут, когда, или 1 января, когда все будут дома отдыхать. То есть ему не важно даже ни явка, ничего не важно. Совершенно ничего не важно, и в этой ситуации надо быть готовым к тому, что это очередная такая попытка обмануть всех, общество обмануть, в первую очередь граждан страны обмануть, и продемонстрировать небывалые успехи Лукашенко и сказать, что у него там было, сколько у него, 80, как он себе рисовал. Ну, рисует сейчас 99,9%. Ничего страшного, он как бы, ему без разницы сколько.
Дмитрий, вот одним из наступствов этого здарения у Минска, имею на увазе эту стрелянину, стала блокада сторонки «Комсомольской правды», ну, от филиала российского выдания, и арешт журналиста этого выдания Геннадия Можейки, поведомляет в Москве, он зараз в Минску. И все ж таки мы назираем за реакцией России, так, и она, ну, не будто они там закликают вызволить, говорят, что это неправильно. При этом, ну, тяжко позбавиться такого уражения, что Россия або не хочет в уголе, как бы, заниматься этим, або она не может. Я просто пригадываю, если выпадок, когда Ельцин был президентом, достаточно было позвонить Лукашенко, можно было вырешить некое питание, там, вызвали Черемета, скажем так. Что отбывается? Для России это просто неистотно в уголе, и все ж таки она реально не имеет никакого рычага уплыва на Лукашенко, что, в принципе, выглядит довольно дивно.
По поводу «Комсомольской правды», на мой взгляд, это личная месть Лукашенко в адрес комсомолки и главного редактора Владимира Сунгоркина. Она тянется с прошлого года, когда еще была предвыборная кампания. Владимир Николаевич в интервью, которое он давал своим коллегам, он комментировал выборы в Беларуси и прокомментировал как раз историю, что у Лукашенко рейтинг 3%. Причем он комментировал слова Лукашенко. Это не он придумал. Он когда сказал, что негоже президенту страны говорить, что у него рейтинг 3% и называть себя тараканом. Вот. Но, видимо, Лукашенко об этом доложили. Я помню, он тогда еще и очень негативно по этому поводу высказывался со ссылкой, что якобы Кремль Сунгоркину дал поручение вот, клеймить Лукашенко. Вот. Но, видимо, обида осталась. Плюс еще после 9 августа комсомолка тогда публиковала вот фотографии знаменитые массовых мероприятий. И, видимо, кому-то в Минске не понравилась эта история. Тогда станок сломался печатный, до сих пор не включили его в Минске, они печатают в Долгопрудном газету. Их выбросили из киосков, их выбросили из подписных каталогов. Они, по-моему, только могут, можно как-то в редакции подписаться. Тираж упал существенным образом. Вот, и история травли на комсомолку продолжается. Даже не в заметке дело, а в травле откровенной. И я предполагаю, что, возможно, еще и зависть какая-то есть, учитывая, что комсомолка стала более, может быть, лояльной, редакцию частично обновила. Какие-то просьбы начала выполнять официального Минска, но, может быть, популярность у них выросла сайта, и кому-то это не нравится в Минске, учитывая, что они другие сайты позакрывали, а надо же куда-то людям уходить читать. Возможно, сайт начал больше популярности пользоваться, и его решили таким образом прикрыть, поторговаться. Пострадал журналист. Почему Россия так ведет себя? Она ведет так себя на протяжении, наверное, почти 20 лет. Вы правильно вспомнили период Бориса Ельцина. Он действительно кулаком по столу мог постучать. И примерно то же самое делал и Дмитрий Медведев в свое время. Там тоже были подобные эпизоды, когда у них были искрило между Лукашенко и Медведевым. Вот. Вот сейчас, мне кажется, Россия заняла особую позицию по отношению к событиям в Беларуси и ждут подписания от Лукашенко неких дорожных карт, или как сейчас называют, программ союзного государства. Их 28 осталось, экономических программ. И мне кажется, что это ошибка большая России, потому что Лукашенко использует Россию как дойную корову. Он, если даже что-то будет подписывать, он ничего, во-первых, не исполнит, во-вторых, будет гадить постоянно. Вот даже, смотрите, арест журналиста. Там карта одна посвящена, насколько я помню, информационной составляющей, в общем, информационной там общей политике и так далее. Какая может быть общая информационная единая некая политика и общие стандарты, когда в одной стране арестовывают журналистов, другой страны, другого издательства. Без суда и следствия их там где-то воруют, не знаю, в Минске или где их, в Москве выкрали и так далее. Когда в тюрьмах сидит несколько десятков журналистов российских, и российские коллеги только одного стараются защитить. А где остальные? Где Совет правам человека России, который тихо до этого не замечал эту историю? Вот Мезенцев, госсекретарь, да, он молодец, он, говорят, он в прошлом году, когда шли массовые аресты российских журналистов, он вытягивал их из тюрем, их отправляли обратно домой, только каждому в штампик ставили, в российский паспорт ставили не въездной в Беларусь 5 лет. Где Захарова? Если бы это Украина была, она бы с утра до вечера распиналась. Но она молчит.
Я не что-то говорит. Захарова говорил, так само совет при Путине говорил, и Пясков говорил. И я пригадываю, ось, коли была ситуация с Белгазпромбанком, тут и починалась, тогда Алексей Венедиктов говорил про то, что Путин этого не дарует, для Путина Газпрома там это святое. И мы бачим, что влада белорусская, она, ну,
пользуется
этим. Для лямпочки все это абсолютно.
Да, и Лукашенко этим пользуется, потому что он понимает, какая, наверное, важность для России именно сохранить стратегические отношения с Белоруссией, но в этой ситуации, мне кажется, что, конечно, Лукашенко давно для Кремля токсичная фигура. И в этой ситуации, в которой сейчас Лукашенко оказался и Беларусь, наверное, в Кремле есть желающие каким-то образом привязать в большей степени Беларусь к зоне российских интересов. Но, на мой взгляд, та поддержка, которую сегодня в кавычках имеет Лукашенко в Беларуси, она не гарантирует стабильность после определенных, может быть, телодвижений или каких-то обязательств, которые возьмут себя. Самое главное, эти все программы работать не будут. Одна из программ, например, посвящена гармонизации законодательства для того, чтобы содействовать развитию малого и среднего предпринимательства в двух странах. Откуда возьмется малый бизнес в Беларуси, если его сейчас каленым железом, как Лукашенко говорит, выжигают, его уничтожают, закрывают предприятия? Откуда он возьмется? Дорожные программы, эти карты, они не будут способствовать развитию бизнеса. Здесь должна быть совершенно новая модель. И я уверен, что любое новое правительство гораздо больше сделает для углубления, для каких-то развития отношений и с Россией, и с Европой, и другими странами, чем нынешний руководитель. Для Лукашенко эти союзные все программы – это попытка удерживать власть. Это главное, что он сегодня отстаивает.
Дмитрий, опошнее пытание, оно дотычется уже не влады, а оппозиции, которая, в принципе, называется большинстью. Павел Латушко говорил про то, что всем оппозиционным силам необходимо объединяться, на максимум провести некий конгресс. што ў прынцыпе ўжо такое выклікае пачуццё дэжавю, таму што пра гэта гаварылі ўсе папярэднія 26 гадоў апазіцыянеры беларускі, што трэба аб'ядноўвацца. Даецца зараз такой як бы праблемы ў прынцыпе няма. Можа вы ведаеце, што гэта б змяніла, калі б адбыўся нейкі, скажам, кангрэс дэмакратычны ці навошта наогул патрэбна, што гэта зменіць для эфектыўнасці сілаў, якія змагаюцца супраць Лукашэнкі.
Думаю, конечно, нужно единство всех демократических сил, вне зависимости от политических взглядов и движений. И если это Конгресс этому будет способствовать, то здорово будет. Вот. Но мне кажется, сегодня, может быть, если есть какие-то там, разные, можно сказать, колонны, которые идут к одной цели, у каждого свое видение, но цель у всех одна. И я думаю, что все прекрасно понимают, что без смены политической системы в Беларуси невозможно дальнейшее развитие страны, невозможно развитие в том числе политических институтов, каких-то партий, движений и прочее. Поэтому если говорить о вот, партиях, которые вот, там, раньше пытались создать там, Бабарика и другие там, заявляли, то партии в нынешней системе невозможно появление. Сейчас главная цель – уход Лукашенко и добиться проведения новых выборов президента, парламента. А самое главное, первая цель – это освобождение всех политзаключенных. Я думаю, что все политические силы в Беларуси едины в этой цели. Только еще раз подчеркну, у каждого может быть свой путь, своя дорога, свои методы борьбы. И, конечно, все находятся в какой-то одной точке. Вот. Я считаю, что власть белорусская, вот даже используя трагический случай, который произошел, она могла бы сказать, ну, давайте уже тогда сядем за стол какой-то переговоров. Они даже это боятся сделать. Они вместо этого дубинку достают, пистолет достают, автомат достают. Лукашенко же первый показал автомат и говорит, стрелять буду во всех. Вот убили, два человека погибло. Кто берет ответственность? Никто не взял на себя ответственность. А Лукашенко тоже, как человек, который себя считает начальником, он должен был как минимум извиниться, а то его попросили себе, наверное, извиниться. Он не хочет извиняться перед страной, перед гражданами, перед убитыми матерями и отцами, которые потеряли своих детей. Конечно, в этой ситуации демократические силы должны прикладывать больше усилий, возможностей для того, чтобы добиваться ухода Лукашенко. Я считаю, что один из методов – это забастовка, которая действительно в Беларуси может сложиться. Но общество должно осознать, что ни Запад, ни Восток, ни какие-то другие столицы международные не будут решать белорусский вопрос без граждан. И граждане должны понимать, что если сегодня к ним не пришли еще домой, то завтра придут, постучат обязательно, приедут в каждый дом приедет воронок. Поэтому забастовка – это самый, на мой взгляд, метод, который действительно может принудить власть пойти на переговоры и на достижение цели, которая приведет к разрешению текущего политического кризиса. Причем забастовка – это не просто там, может быть, кто-то боится на работе бастовать. Ну, дома оставайтесь, болейте дома. Ковид сейчас, опасно выходить куда-то. Поэтому вот власть боится забастовки. И я считаю, что демократические силы, все штабы должны тоже над этим работать, над тем, чтобы сформировать большую забастовку. И пример Польши 80-го года показал, что 18 дней забастовки привели к серьезным сдвигам в политическом отношении тогда в Польше в 80-м году.
В рамках удокладнения, все-таки на конце, коли сегодня пропаганда старается створить выражение, что демократичные силы поделены, и зараз вот Павел Латушко говорит про потребу такого объединения, вы назираете, что они все правда поделены? Это все таки это некий, так скажем, некий публицистичный прием, а на самом деле все не так кепско.
Нет, конечно, абсолютно все единые цели. Ну, еще раз говорю, могут быть разные лица, у каждого свое видение, они же не могут под копирку, как это у Лукашенко. Он сказал, и все дальше побежали квакать. Каждый свою точку зрения высказывает, имеет на право на какие-то точки зрения. Но у всех единая цель – уход Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые выборы президентские, парламентские и так далее. Вот главные цели. И поэтому в этой ситуации они могут находиться в разных городах, иметь там разные какие-то взгляды геополитические, экономические и прочее. Но я уверен абсолютно, что все политические силы сегодня, они единой колонной движутся к достижению цели.
Дякую, Вілік. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Дмитро Балкунець з Варшави, а з Праги працював для вас я, Дмитро Гриневич, глядачі каналу «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Дякую.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.
Вітаю глядачоў, слухачоў і чытачоў Радіа Свабода. Я называюся Ян Максімюк, а маім суразмоўцам сёння Максім Жбанков. Крытык, блогер, тэле- і радыёвядоўца, аўтар, пісьменнік, эцэтэра, эцэтэра. Слова чалавек шматлікіх талентаў. Прывітанне, Максім.
Прывітанне.
З Максімам мы сустрэліся на міжнародным кніжным кірмашы у Празе, выпадкова, не выпадкова. І таму я пытанне пачну менавіта ад свае пытанні да Максіма ад кірмашу. Гэта і наогул кніжных кірмашоў. Навошта яны так насамрэч патрэбныя ў добе інтэрнэту, скажам, у эпоху інтэрнэту, калі фактычна вы кожную кніжку, інфармацыю пра кожную кніжку можаце знайсці ў інтэрнэце, праз інтэрнэт купіць гэтую кніжку. Яна вам прыйдзе да хаты, калі купляеце папяровую альбо імгненна з дастаўкай на вашу персанальную чыталку. Як вы лічыце, патрэбныя сёння яшчэ гэтыя кніжныя кірмашы?
Пойнт першы, я не люблю кірмашы ў прынцыпе. Пойнт другі, для мяне заўсёды цікава не тое, што адбываецца як бы на відоку, то я кажу, паляцца, так, а хутчэй мне заўсёды цікавы бэкстэйдж. І больш за то, я лічу, што сэнс і фэстаў шматлікіх, і кірмашоў, і гэтак далей, не ў тым, што на палічках, а ў тым, што адбываецца падчас непасрэднай камунікацыі. І вось калі я кажу бэкстэйдж, я кажу менавіта пра гэтыя непасрэдныя кантакты, часам выпадковыя, часам парадаксальныя, часам непадказальныя, часам канфліктныя. Простое рэальнае жыццё літаратуры, который ажыццяўляецца не на кніжных палічках, а падчас непасрэднага чалавечага камунікавання. І вось гэта для мяне той галоўны, што тут ёсць. Мне надта цікава праграма, мне цікавыя людзі.
Так, я думаю, я ось шукаў, што кажа галоўны арганізатар пра свой кірмаш, і галоўны як бы дырэктар гэтага кірмашу Радаван Алер сказаў, калі яго запыталі, навошта сёння ў эпоху інтэрнэту кірмаш, ён кажа, вы ўсё фактычна сёння можаце зрабіць пра інтэрнэт, але не можаце паціснуць рукі праз інтэрнэт.
Менавіта, так? Бо ёсць яшчэ і праз гэтай ковід, і праз гэтай нашай палітычнай усе абставіны, ёсць страшэнны недахоп чалавечага камунікавання. Вось гэтай энергетыкі непасрэднага размовы, так? Вочы-вочы, каб вось так вось, каб адчуць імпрэсію, каб зразумець чалавека па-за межамі ягоных тэкстаў. Бо сапраўды, паперка ёсць паперка, а вось гэта зусім іншая партытура і зусім іншая музыка.
Так, мы толькі што прыйшлі з чытанняў, на якіх вы выступалі са сваім тэкстам, і вы там сказалі, што для вас персональная трагедія, што кніжка выйшла ў Беларусі, скажам, і вы яе, скажам, і самі не пабачыце і не ведаеце, як яе распаўсюджваць сярод чытачоў. Давайце крышку пагаворым пра электронныя выданні, скажам, яны як бы з'яўляюцца вырашэннем праблемы, праўда, распаўсюду кніг. Гэта добра для беларускай літаратуры ў сённяшняй сітуацыі, што ёсць такая форма распаўсюду кніг.
Ну, па-першае, калі казаць пра нашу культурную сітуацыю, якая ўсё ж такі сапрадычная сітуацыя брытычнага тэрору, сітуацыя гэтых зачыненых межаў і гэтак далей, безумоўна, гэта выхад. Безумоўна, гэта выхад, бо хоць так атрымаць пэўны мэсэдж ад аўтара, хоць так ажыццявіць нейкую камунікацыю з юзерамі. Так? Гэта ўсё карысныя рэчы. Аднак, ёсць усё ж, у гэтым плане, як старасвецкі чалавек, як казаў адзін мой сябр, лампавы чалавек, мяне вабіць значнасць артэфакту. Мне цікавая папера, на якой зроблена кніжка. Я ў захапленні, калі трапляю на правільны шрифт, і мне бянтэжыць, калі шрифт неправільны, і муляе мне вока. Я хачу, каб кніжка была лёгкая. Вось калі я сваю кніжку рабіў, для мяне было вельмі істотна і першую, і другую, каб яна была лёгкая, каб яна не шмат важыла, каб была файная паперка, каб быў нармальны дызайн, каб быў файны мастак, які б зрабіў бы вокладку, і знайшоўся фотограф, які зрабіў бы бэк. То бок для мяне гэта чымсьці падобна на тое, як раней рабілі вінілавыя альбомы, так, рок-музыкі, дзе ўсё было істотна. Дзе і вокладка, і як яна разгортваецца, і што там напісана, альбо не напісана. Вось гэтыя рэчы вельмі істотныя. Бо для мяне кніжка, гэта не проста сродак камунікацыі, гэта яшчэ і пэўны артэфакт, з якім можна ўсё існаваць, з якім можна жыць, для якога можна вяртацца. Я памятаю, як мне страшэнна ўразіла, калі я прышыню бачу расійскае выданне, самае першае выданне Селінджэра над пропасцю ва ржы. Няправільная кніжка, няправільных памераў. На вокладцы його вогулі немає прозвища автора. Гэта чапляло страшэнна. Але ёсць выява Эндрю Уайта, так? Гэта ў нас вельмі прыгожа. Я дагэтуль гэтую кніжку маю, і яна дагэтуль свеціцца ў маім жыцці.
Так, я аж баюся задаваць вам наступнае пытанне, але ўсё ж такі паставлю. Ці маеце вы электронную чыталку, ці чытаеце кнігі электронныя, ці не?
Не, не чытаю. Але чытаю электронныя версіі, калі напрыклад, працую ў жыры гідроіцы. Вось мне дасылаюць, і гэта прасцей, гэта для мяне працоўны матэрыял. Гэта не аб'ект любві, так бы мовіць.
Так.
А калі я штосьці люблю, а тое, што я не люблю, няма сэнсу набываць, я хачу быць гаспадаром гэтай імпрэсіі. Я хачу, каб яна мной кіравала. Я хачу, што быць з ёй побач. Вось. І таму для мяне гэта не істотна. Гэта вымушаная як бы такая метода, бо я чытаю электронку, калі ў мяне няма хардкопі. Калі ёсць хардкопі, натуральна, гэта лепшы варыянт.
Ясна. Вы вось сказалі, што вы чытаеце таму, што вы ў журы сёлетнім журы прэміі гідроіцы, так натуральна гэты спіс вы прачытаеце. А я хацеў вам паставіць агульнае пытанне. Ці наогул ёсць нешта цікавае, ці падабаецца вам сучасная беларуская літаратура? Штосьці вы прачыталі апошнім часам, што вам запала глыбей у памяць і хацелася б, скажам, пагаварыць з кім?
Вельмі проста адказаць, я зараз гляджу на кніжку Макса Шура, кінараман. Гэта адзін з маіх бяспрэчных фаварытаў апошняга часу. Мне вельмі падабаюцца вершы Сергея Прынуцкага і той, як ён развіваецца як аўтар. Мне вельмі цікавіць тое, што робіць Сергей Калена са сваімі апошнімі тэкстамі. Мене інтригує творча эволюція Альгерда Бахаревича, бо я лічу після такой вышыні, як собаки Європи, все то, що він робить, це в певному сенсі життя після життя. І він якби допромовляє, як мені подається, то, що він вже відбив своїм гэтым канонічним базовим опусманом. Ось. І гэта таксама вельмі цікавая гісторія. Ёсць цудоўная Марыйка Мартысевіч, наприклад. Сабіна Брыло, зрэшты, якая таксама тут. Ёсць шмат хто, хто мне цікавы, але іншая справа, што гэта ўсё ж такі, як сказаць, гісторыя асобам, гісторыя індывідуум. Я за гэтым пакуль не бачу, а можа і не трэба бачыць, некай плыні, некага развіцця, як раней казалі. Ось там генерацыя бум-бум-лізу, ці штось яшчэ. Я ось такога новага, як бы, эволюційнага кроку, я пакуль не праглядаю. Іша справа, што можа яна не патрэбна. Можа зараз мы існуем у мозаічнай сітуацыі культурніцкай, дзе няма суполак, а ёсць асобныя партызанскія рухі. Зрэшты, чыста беларускі варыянт.
Так вы адказалі на пытанне, якое я наступнае вам хацеў часткова паставіць, а пытанне менавіта датычыла агульна, скажем, плыні. Вось як вы лічыце, ці сучасная беларуская літаратура, яна як бы адпавядае выклікам часу. То бок, ці прапануе яна нешта, так наогул, калі глядзім, так з вышыні птушынага палёту, ці прапануе яна нешта настолькі цікавае, заваблівае, што хочацца яе чытаць, а не, скажам, пасты ў суседках ад фрэндаў сваіх і знаёмых.
Ведаеце, яшчэ год таму я бы адказаў на гэта пытанне прасцей. Яно гучало больш аптымістычнае, гэта і маё выказванне. Але сёння, глядзіце, мы існуем у сітуацыі жорсткага палітычнага. Мы знаем ситуации коллапсу социальных стасов. Мы знаем ситуации обрыва культурной коммуникации и непосредственно культурного террора у сферу якого трапляют творчие суполки, не державные структуры, особные авторы и так далее. И мне тяжко казать про ступень адекватности того, что пишется, тому, что отбывается, бо, як на мене, гэта рэчы принципово не сумяшчальна. У нас дагэтуль няма, да рэчы, ось про гэта казалі падчас абмеркавання вчора, у нас дагэтуль няма актуальнага слоўніка для гэтай нашай катастрафічнай гісторыі, для гэтага нашага сацыяльнага ступару і штопару. Няма слоўніка. У нас няма адекватнага слоўніку супраціву дагэтуль. Бо тое, што мы можам пачуць альбо прачытаць, гэта, прабачце мне, зборчага, некія агітацыйныя некія слоганы, некія даволі банальныя некія заклікі і гэтак далей. Мы пераможам, мы пераможам. Дякую Богу, рэвалюцыя адбылася. Ці наадварот, ўсё кашмарна і няма будучыні. Так, вось па-за гэтымі простымі маркерамі, на мой погляд, вельмі вульгарнымі, варта, як мне падаецца, паспрабаваць убачыць іншую глыбіню. А яна ёсць. Наша сітуацыя, яна як бы не спрашаецца, шпатство кажа, што спрашаецца, што яна вельмі ясна, два полюсы, правда, неправда, black and white і гэтак далей, як на мяне, яна робіцца больш складана. Бо у гэтай прасторы, паза межамі простага палітычнага супрацьстаяння, ну, умоўна кажу, простага, існуе вельмі моцная плыня разнастайных экзистэнцыяльных стратэгій. То бок беларускасць, яна робіцца шматслойна, яна робіцца супярэчнай, яна робіцца канфліктнай. Бо смешна казаць, што Лукашэнка гэта не беларускасць, гэта таксама вымярэнне беларускасці. Але ж, і АМАП таксама, гэта нашы людзі, так? І побач за мапаўцам, напрыклад, той самы Віталій Рыжкоў ці Сергій Прылуцкі, так? І гэта так самы. А ёсць яшчэ тыя, хто не, яшчэ не ведае, хто яны, але гэта так самы беларусы, у сваёй гэтай безнадзейнай неакрэсленасці. І гэта ўсё розныя вымярэнні беларускасці. І гэта ўсё паліфанія ідэнтычнасці нацыі. І ось дзеля гэтага, для кожнага з гэтых, як бы, тэрыторый, з гэтых сегментаў, у ідэале, мусіць існаваць адмысловая літаратурная прастора. Свае аўтары і гэтак далей, і гэтак далей. Пакуль гэтага няма больше. Ёсць цудоўныя аўтары, ёсць выбітныя тэксты. Пакуль яшчэ няма агульнага патрана, скажам так, вот гэтай мазаічнай беларускасці.
Так, шмат хто цягам апошняга году, а шмат хто і раней з'ехалі за мяжу. Як вы лічыце, гэта добрая сітуацыя, карысная для беларускай літаратуры з увагі на тое, што, ну, як бы творчая свабода там большая, ці можа якраз небезпечная, бо адарванасць ад роднай глебы і, скажам, з-за мяжы цяжэй, як вы кажаце, глянуць глыбей у глыбіню беларускай сітуацыі.
Я чуў ўжо там падобныя пытанні, і ў мяне ёсць даволі пазітыўны адказ. Бо ведаеце, эміграцыя, ну, напэўна ж ведаеце, эміграцыя, скажам, 100 гадоў таму, і сённяшняя беларуская эміграцыя, новай плыні, гэта зусім іншая рэч. Бо раней, калі чалавек з'язджаў, для яго радзіма яна як бы заставалася, бо говорить, страшна. Бо не было камунікацыі, не было сродкаў, як бы, так сказаць, непасрэдных кантактаў, не было магчымасці пазначыць сваю прысутнасць на радзіму, бо вяртанне было толькі адзін мужчынам магчымай, калі ты фізычна вяртаўся, а мог вярнуцца альбо ў труне, альбо ў некім падпольным фармаце, ці гэтак далей. Палітычная эміграцыя заўсёды была як бы стратай радзімы. Геополитичном и метафизичном плане. И больше иммигрантской литературы, как мне подается, я не великий специалист в этой сфере, но это аккурат, тема страченной родимы, вертания на родину и этого разрыва помеж особистым лёсом и тем, что отбывается с краю. У нашей ситуации, как мне подается, коли казать о новой плыне белорусской эмиграции, это безумовный плюс, коли треба ратовать литератору. Калі трэба захоўваць інтэлектуальны патэнцыял нацыі і калі няма іншага выйсця, калі нельга выратаваць, напрыклад, з метра Стросова ад чарговага тэрміну, інакш як вывесці яго з мяжу. І гэта правільна, гэта правільна, гэта захаванне, паўтаруся, інтэлектуальнага рэсурсу нацыі. Іншая справа, што тут ёсць натуральныя пэўныя страты. Бо мы губляем непасрэдны эмацыйны кантакт з беларускай рэчаіснасцю, але у нас застаецца Telegram, дару Божа, у нас застаецца Facebook, у нас ёсць Zoom і так далей, і так далей. То бок, у дадзеным выпадку, эміграцыя новага узроўню, гэта хутчэй змена геалакацыі. Але не выхад з інфармацыйнай прасторы, якая ўсё адно застаецца для нас адкрытай, актыўнай і энергетычна насычанай. Бо слухайце, ковід нас прызвычаю існаваць па асобку. І гэта проста працяг гісторыі. Хай значна больш траўматычна.
Так, і апошняе маё пытанне будзе звязана, як бы, скажам, з кантэкстам беларускай літаратуры у свеце, у кантэксце іншых літаратур. Бо мне здаецца, калі глянуць менавіта на беларускую літаратуру агулам, то наш літаратурны свет ён вельмі моцна беларускацэнтрычны. Я маю на ўвазі як пісьменнікаў, скажам, засяроджаных, сфокусаваных на сваіх тыпова беларускіх праблемах і таксама на чытачах, якія, скажам, ахвотней чытаюць па-беларуску пра свой лёс, пра беларускі лёс, не вельмі ахвотна хочуць знаёміцца па-беларуску з літаратурамі замежнымі. То бок, скажам, як бы, калі прапанаваць ім кніжку свежую нейкага аўтара Бахарэвіча, Прылуцкага, ці так далей, яны яе ахвотней возьмуць у рукі, ці, скажам, пераклад хвалёнага некага роману на Захадзе. Ці гэта толькі маё ўражанне, ці вы таксама маеце такое ўражанне, што мы занадта беларуска-цэнтрычныя, замала цікавімся кантэкстам міжнародным, сусветным?
Тут я там вельмі цікавае пытанне, дзякую. Я тут ёсць некалькі вымярэнняў. Па-першае, ўсё ж такі, глядзіце, для нас замежны ресурс, гэта яшчэ і расійскамоўная літаратура. Якая вельмі актыўна прысутнічае на нашым полі. Шмат якія навіны, у тым ліку і новыя бестселеры еўрапейскага фармату, яны прыходзяць у Беларусь, напрыклад, праз расійскі пераклад. І я не думаю, што гэта дрэнна, бо гэта таксама шлях да еўрапейскасці. Хай вось, можа, больш некі такі вось, няпросты непрямы. Я думаю, што ў гэтым няма якбы ніякай агіды, і калі, слухайце, мы размаўляем па-расійску, беларусы, Я лічу, што гэта ўсё адно. Гэта не расійская мова. Гэта не расійская, расійская. Гэта беларуская, расійская мова. Бо іншай структуры мовы, іншы слоўнік, іншы інтанацыі, ўсё адно гэтым ёсць свая адмысловая такая праўда, як на мяне. Зрэшты, я пішу так сама, пішу і па-расійску, і па-беларуску, і для мяне гэта абсалютна раўна істотная магчымасць. Больш за тое, я лічу, што калі быць сумленным, ты мусіш быць шматмоўны, у тым ліку і гэтым вымярэнні. Калі казаць пра тое, што аўдыторыя абірае умоўнага Прылуцкага ці умоўнага Гарры Поттера, скажам, у беларускай версіі, так я ўжо іншы абірае, я бы не казаў бы так адназначна. Проста насамрэч, як мне падаецца, у беларускага чытача, перад усім у беларускамоўнага чытача, ёсць пэўная інерцыя моўнай палітыкі, калі мова была палітыкай. Калі у савецкія часы, ці нават зараз, доўгія часы, беларуская моўнасць была знакам якасці, была пазначэннем пэўных палітычных перакананняў і пэўнага жыццёвага выбару, скажам так. І таму ясна, што свае пра сваё, калі пішуць, гэта падаецца лагічным выбарам. З другога боку, я думаю, што тое, што забываецца зараз, вельмі цікавыя рэчы, калі з'яўляюцца пераклады на беларускую камерцыйную літаратуру, заходнюю камерцыйную літаратуру. І я думаю, што гэта вельмі істотная штука, бо мы начынаем, магчыма, паступова пазбаўляць нашу беларускамоўнасць ад такога жорсткага гераічнага арэолу. Урэшце рэшт, беларускамоўны юзер ператвараецца ў нармальнага еўрапейца, які можа спакойна чытаць забаўляльную літаратуру, які можа чытаць пераклады, напрыклад, крыміналу скандынаўскага па-беларуску, так, які можа захапляцца, не ведаю, коміксамі, так, ці Слабковскім, так, і пры гэтым заставацца сумленным беларускім патрыётам. Паўстае вось такая схема, калі забаўляцца па-беларуску, гэта ўжо нармальна. Я думаю, што гэта абсалютна правільна. Бо правільны літаратурны працэс, нармальны літаратурны працэс, ён заўсёды шмаслойны. І не жыць толькі на верхнім паверсе, не захапляцца толькі звычайнымі футбольнымі тэкстамі Бахарэвіча, напрыклад. Часам хочацца простага фану, і тады прыходзіш на нізавы паверх, і там таксама хтосьці мусіць жыць.
Так, я думаю, што на гэтым аптымістычным акцэнце мы можам і закончыць. Дзякую, Максім, за размову. Нагадаю ўсім нашым слухачам, гледачам і чытачам, што гутарылі мы з Максімам Жбанковым, аўтарам, крытыкам, блогерам, тэле- і радыёвядоўцам. Яшчэ раз дзякую, Максім, за размову.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць. Маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму рэчы паспалітай, у 25 пасол у Галандыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 пад скарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 5 сотняў стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Наполеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыж, Лёндоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных версаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск. У той час, апынуцца ў якім, мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель, з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнейшым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Еўропе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рыме, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства ў крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, заўважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Пятра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя Брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жэня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстер» і «Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – рэзюмаваў маэстра. камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Боже, моя душа завсюди імкнулася в небеси». І в йой мацніла віра у нашу правду і нашу прийшлість. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти «Унії» належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Збройних сил у Білорусі підрихтував для виконання гетим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годдю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявіну. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, кілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацували до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-му відбувся останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную «Унію».